Hejā ceļotāji, piedzīvoju meklētāji un avantūristi. Laižam gaisā numur vien ceļojumu podcastu Latvijā. Mēs esam maza nācija, bet mums, es ticu, tiešām piemīt tāds unikāls gēns, kurš liek mums rauties pasaulē un meklēt nezināmo, neatklāto un to, kas te tur ir aiz horizonta. Nu tāds duās taugs gēns, es teiktu. Nav daudz vietas pasaulē, kurā latvietis nebūtu aizcinies. No Antarktīs līdz Sibīrijai, no Gvatemalas džungļiem līdz Etiopijai, no Gaujas upes Venesuēlā līdz Āfrikas dimantiem, krokodila Dundee Austrālijā vai airu laivā airējot pāri okeānam. Mēs esam pilnīgi loko. Tas pilnīgi droši, nav šaubu. Un gan par to, kāpēc tā, kas mūs dzen, ko meklējam un ko esam atraduši, runāsim ar dulākajiem latviešu ceļotājiem šajā podcastā Dulās Daugas gēns. Mani sauc Rei Gudrums, un es būšu šī šova gids un pavadonis. Slēdz iekšā, pagriez skaļāk, pierakstīšu kanālam un tiekās pašās skaistākajās pasaules takās.